Balegorrian saioan jarraitzen dugu Infozazpi irratian eta unibertsitatera begira jarriko gara. Ez da inoiz berandu unibertsitatera jotzeko eta bertan ikasketak burutzeko, horixe erakutsiko digute eta frogatuko digute segidan hemen ditugun gonbidatuek, ba ikasle helduak direlako eta bueno, badinan aurrera doazen arren, ba ez diote uko egin, ba jakintzan gehiago sakondu eta gehiago ikasteari eta unibertsitatera jo dute. Horretarako Euskal Herriko Unibertsitateak esperientzia gelak izeneko ekimena martxan du, orain dela urte batzuz geroztik, eta helduak dira bertan ikasle, eta esan bezala, ba, jakintzan sakontzeko aukera dutenak, eta horretaz hitz egiteko gurekin hemen segidan hiru gonbidatu ditugu, batetik, ba, bueno, esperientzia gelak ekimenaren arduradun, Josu Txueka, egunon eta ongi etorri, Josu.
Egunon guzti.
Eta bestetik berriz, esperientzia gelak ekimen horretan parte hartzen ari diren bi ikasle, batetik Jesus Olaizola, egunon Jesus?
Egunon.
Eta bestetik Nekane Idarreta, egunon ziren Nekane.
Egunon.
Bueno, hortxe, esan dugu, adinean aurrera zoazten arren eta heldu zareten arren, ez diozue uko egin unibertsitatera jotzeari eta ikasi nahi izate horri, kontaigu zuen olatan hasi zineten, olatan animatu zineten, esango dugu bigarren ikasturtea duzuela, zuebien kasuan errepikatzea erabaki duzuela, baina nolatan hasi zineten Ekane eta Jesus?
Bueno, errepikatzea ez. Lau urteko ikasketa dira eta orduan da bigarren mailan gaude, ezta? Bueno, ez dakit, nik uste dut badagola nire aldetik, ni nire aldetik izango dut, dakit beste batzuk ze eragin edo ze intentzio genitori diren. Bi gauza. Alderdi batetik, nire ikasketak beti teknikoak izan dira. Eta beti izan dut gogoa, esango duke, humanidade aldeko, ez, gizarte zintziek, ezagutzeko gehiago. Ordan hori da bat. Eta bestea da, nola baita esango duke neuronak martxan egunkitzea garren, ez da? Nik uste dut oso, ez dakit, ekintza, beti bidare hona da, ez erortzeko alako errutina batean.
Burua martxan izatea. Gerturatu zaitezte pixka bat mikrofonora, hori da, hobeto entzun dadin, ikasketa teknikoak zenituen zuk aurrez eginda, eta bestelako gai batzuetan sakontzeko nahia eta burua martxan mantendu alizateko, Nekane zure kasuan, nolatan hasi zinen unibertsitatean ikasten, orain bi urte?
Bueno, ez dakit martxan naukan burua lehendik ere, nik psikopedagogia lizentziatura egin nuen dela 5 urte bukatu nun, baina unibertsitatekin naukan lotura, ikas minea edo sortu zidan, eta jubilatutakoan, pentsatu nun zein goder, psikopedagogian ingurun edo hor ikasten jarraitu, baina azterketak eta gazteekin konpetitu biharra, eta atzea egiten zian. Eta orduan, enteratu nintzen, zertzen, guain hemen ikasten zana, eta egia da, Jesusekin bat nator, humanidade aldetik, asignaturatzuk, historia unibertsala, historia, arte historia, eta olako asignaturak inoiz ikasi gabe nitunik, nire zintzitatik nator, eta orduan, animatu nintzen, horta. Txian egoteko asmoik gabe, ikasten jarraitzea, beste jendeekin egotea, eta talde berrik esautzea.
Eta horretan ari zarete, bigarren ikasturtea esango dugu, errepikatzen ez, baina bigarren ikasturtean ongi esan duzun bezala, Jesus, eta bigarren ikasturte honetan, historia unibertsala, zientziak, teknologia, euskal kultura, besteak beste izango dituzuen ikasgaiak izango dira, eta guzti horretan, buru belarri, Josu Txueka zuzendari, amabi urte daramatzazu esperientzia gelak ekimen honetan, eta azken hiru urteak zuzendari edo arduradun bezala, zer eman dizue zuri urte hauek, Josu?
Gu irakasle bezala geunden aspaldianik batzuk gutxienez unibertsitatean, eta hau sortu zenean, aukera izan genuen, helduei klaseak emateko. Eta sartu ginenean gehienok ez genuen olako esperientziarik, baina berehala eta beti esaten dut erditzantetzen edo serioz, irakaslei dagokionez, esaten dut, frogatzen duna, edo elke prueba, errepikatu egiten du. Hain zuzen ere, gehienak irakasleen aldetikan oso gustora aritzen gara helduekin. Ez da ohikoa guretako, zeren gau, gu ohituta gaude edo geunden lan egiteko gazteekin nolabait esateko, ez? Meretzitik, hogeita bos, hogeita zazpi urte bitartean dagoen jendearekin lan egiteko. Eta batez ere, bueno, bere ikasketak lanbide moduan edo lanean sartzeko egiten duten gazteekin ta horrela. Beste testu inguru ezberdin batean. Hemen helduak direlako eta ja lanetik kanpo daudelako, ez daukate olako perspektibarik lan egiteko eta horrela, baina bai egundoko gogoa daukate ikasteko beraiek esan duten bezala desatako humanitaten aldetikan eta bueno, igual aukera zutelako goi mailan aritzeko ikasketa dagokionez, ez? Eta berehala nik uste dut sortzen dela olako feedback edo bueno, egoera nahiko ona, irakaskuntzaren aldetikan, hain zuzen ere, ikasle eta irakasleen artekoa, eta hori delata, nik uste dut, nolabaiteko deskubrimendu izan zena irakasle gehienentzat, izan da deskubrimendu oso ona eta eskeronekoa. Beraien aldetikan, hori azpamarratuko nuke, fakultateta normalki oso zaila da, naiz eta igual irakasgai edo ikasgai batzuk aurrera ondo eramaten, sentimendu hori jasotzea, eskeronekoa. Eta gure ikasle hoien artean hori sumatzen da. Eta ordun da nolabait esateko, bueno, elikatzea ere bai, irakaskuntzarako daukagun zaletasuna nolabait esateko, ez? Eta goera horretan aritzea, bueno, pues, eskertzekoa da.
Eskerroneko ikasleak esango dugu, joango gara gehiago sakontzen eta zuekin hitz egiten, baina etenaldi txiki bat egin behar dugu azken orduko albisten berri izateko eta berrez ere itzuliko gara esperientzia gelen inguruan hitz egitera Jesus Olaizolan Ekane Idarreta eta Josu Txuekarekin. Eta hemen jarraitzen dugu bai, Kalegorrian saioan Infozazpi irratian, esperientzia gelen inguruan izketan, Euskal Herriko Unibertsitateak martxan duen zerbitzua, eta helduei, ba, ikasteko aukera ematen diena, baldintza erretiratuta, jubilatuta egotea, eta hortik aurrera, ba, ikasteko gogoa izatea. Joan den astean abiatu zuten ikasturtea, joan den astelenean, astelenetik ostegunera, hartzen dituzte eskolak goizez, goizeko 9:00 ordu bat aterdietara, eta gaurkoan kale, ordonetako ikasgaian kale egingo dute Jesus eta Nekanek hemen ditugulako gurekin, eta aurrez aipatzen zigun Josuk, bertako arduradunak, ekimen honetako arduradunak, Eskerroneko ikasleak zaretela, eta bueno, aportazioa ere eginduela ekimen berri honek alde horretatik, zuek zer gehituko zenukete, ez zuek, bueno, ikasketak ere egin dituzue aurrez, akaso gazte garaietan beti esaten da behartutako ikasketak izaten direla, baina oraingoan zuen kabuz, zuek hautatutako ikasketak izan dira, eta zer ematen dizue honek, Nekane, Jesus?
Ba, asko. Esan nahi dute, irakasleak etortzen dira bere gaia prestatuarekin, bueno, esan, akademikoki ondo prestatua, orduan nik uste, Josuk esan duen bezala, irakaslego gehiena ematen duna gelditu egiten da, eta esperientzi deixenteko pertsonala deu. Batzutan etortzei da, ikasketa berri edo irakasle berriak ere, baina bueno, hor gaude denok. Baina nik baita ere erantzi nahiko nuke klasea beak ematen duna ere, ez? Gaude gure kurtsoan 50 pertsona, eta bakoitzak gure motxilakin edo gure eskarmentuakin, gure esperientziarekin, ez? Orduan zenbait gaietan jendeak asko daki. Asko dakite, irakasle batzuk horren aurrian gelditzen dira, bueno, nik ez dakit hemen zer esan behar deten, ba ikasleak ere asko dakitelako, ez? Eta orduan hor egoten dira baita ere aportazio ezberdinak, ba, jendea bere esperientzietik abiatuta izan direnak, eta oso aberazten ditu klaseak, ba, izugarri. Eta hori nik uste garrantzitsua dela baita ere gure ikasketetan.
Akaso ikasle eta irakasle paperak batzutan aldatzen dira eta nazten dira, bai?
eta ni justeto errespetosoa gehala eta badakigula zein dan irakaslea eta ze, eta gu zeintzu gean, ez?
Ez, baina berak esan duen bezala hainbat arlotan bada ikasleen artean, bueno, berez irakasleak baina gehiago dakitenak edo gauza puntual batetaz ez dakit, esperientzia izan dutenak eta hola eta aportazio ikaragarria. Ni hori itzen esatako nik ematen dut asinatura bat euskal kultura deitzen dena eta gaien artean, zen bueno, hor dago denetatik pizko bat hirigintzaren gai bat dago. Pues nire klasean horitzen naiz behin eta gainera jakin nun orduan, ez? Arkitekto bat zegoela egundoko eskarmentuarekin. Ordunik lehenbiziko gauza zera izan nuna zen nolabaiteko beldurra edo errespetua zen. Nik horren aurrean zer esan behar dut kautu hoietaz, nik dakidalako nik baino askoz gehiago dakiela, ulertzen, baina beti dago hor, hori feedback aberesgarri bat eta aportazioak modu honean gainera egindakoak taurela eta hori hori aberatza da, hori sentitzen dut konparatzea ohiko irakaskuntzarekin, askotan gertatzen zaigu beste irakaskuntza motan, aritu behar dugu hor bultzatzen galderak eta erantzunak sustatu behar dugu eztabaida gurean esatako helduen geletan, hori ez da hain beharrezkoa, hain zuzen ere jendeanik uste dut prestuago dagolako dakiena eta bizi izan duna aportatzeko klasean eta alde horretikan ere bai positiboa da.
Jaso eta eman bi aldetatik esango dugu eta akaso lehen aipatzen nuen gehiago baloratzen delako akaso adin honetan Jesus ikasi ahal izatea gaztetan baina gehiago baloratzen delako.
Bueno, zero desberdina da uste, nik uste bueno, ba, gaztetan badituzu alako ilusio batzuk, ba, zerbait behintzat bokazio zazten danean gai bat ikasten, ez da? Badaude, alako asmoak, baina asmo horiek askotan lotuta daude, ba, norberaren bizitza antolatzeko formarekin, ikasten da lan egiteko. Ikasten da, nola baiteko zangoen duke, ba, zerbait ofizioa, lanbide bat bilatzeko. Gure kasuan berriz, ba, hori ez da, justu hain zuzen, guk utzi dugu, bizitza laborala utzita daukagu eta orduan gure asmoak beste batzuk dira, ziara batekoak gehiago dira, ba, hori ez jakimina aldetikan. Nik alderdi batetik miresten ditut ba, guri klasea ematea prestatzen diren irakasleak, nola bai sentitu behar dute alako tximeletak zabelean esaten da sentsazio hori, badakite han aurrean daukaten jendea ez dala oraindik jakin gabe edo gai horretaz
bizitzako esperientzia
hori
duela.
Horre, bakoitzak daukagu gure kurrikuluna atzean daukagu eta miresten ditut alderri hortatik.
Bai, Josu, errespetu gehiago ematen du helduen aurrean irakasle paperean jartzeak?
Bueno, errespetu eta exigentzia ere bai, esan nahi dut, bueno, beraiek etorri dire edo etortzen dire gogo handiz eta eskatzen dute, eta, bueno, atzo bertan nik lankide bati esaten nion, zen bere lehenbiziko ikasturtea da, eta esaten nion, hemen prestatu behar duzu materia, beste lekutan baino askoz gehiago zeren esponjak bezala hartzen dute. Eta orduan errespetu edo beldurra edo ez dakit ez nuke aipatuko, baina exigentzi maila zentzu honean oso altua da. Eta orduan irakasleok erantzun behar dugu exigentzia horri, behar delako eta bestaldetik hori pues helduak direlako. Osea, igual beste mai batzutan, bueno, egun batean bueno, gelditzen zara motz eta horrela eta esaten dizu ikaslei, bueno, pues bukatu dut horrela eta ontzat hartuko dute zen, bueno, jai da. Baina hoiekin ez du balio horrek, zeren, bueno, har dezakete ere bai ontzat eta hola, ez? Baina zan nahi dut, nik uste dut exigentzia puntu altua daukate, baina zentzu honean eta erantzun behar dugu, noski baietz.
Nekane, etxean zer esan zizuten? Esan zenienean unibertsitatean hasiko zinela, behin jubilatu eta erretiroa hartuta, seme alabak, baldin badituzu, zer esan zizuten, zein izan zen reakzioa?
Ba, tokatu zaitena da, bat titulo berri baldortu detela, ba, justu unibertsitatean hasi eta amondu ninduten eta orduan ba amona unibertsitaria naiz. Eta hori ba horren ingurun batxisteak eta bueno, izango itxi hori jarria daukat. Orduan ba ez posik eta dena ondo. Gainera bakite ba nekan entretenituta dagoenean oso gustoa dagola eta hori. Ba hortan nabil.
Bai, bueno, Emazteak esaten duen bezala, ba, gustora baldin badago, denok ere gustoa gobiliko gea. Badago alako nola baiteko, ez dakit, ez? Norberaren ba, gogoz egindako gauza horretan, ba, ematen du alako poza eta, ez?
Eta inguruare gustora, zue gustora ikusita, esango dugu alare zela ohiko unibertsitateko ikasketa prozesua, esaterako ez dituzue azterketak, eta horrek akaso, bueno, lasaitasun pixka bat ere ematen du, baina hori bai baldintza bezala okerrez ba naiz, derrigorrezkoa da esaterako klaseen 180ra joatea, ezakit lanak ere egin behar izaten dituzuen, konta iguzue pixka bat nola izaten den urteko prozesua. Nola baloratzen den zuen lana?
Bueno, izaten dira, nola baita esangoen duke, astero izaten dira, lau egun, astelenetik ostegunera izaten dira, ba, goizetik berez behatzitatik ordu eta tarritarako ordutegi daukagu, eta hor barruan daude, bueno, ba, tronkalak edo nola baita denok hartzen ditugun gai batzuk, eta gero beste batzuk aukerakoak, lau hilabeteko bakoitzan aukerako bat izaten da. Horretaz aparte ostiraletan izaten ditugu halako ekitaldi bereziak eta bar. Gero, ba, nolabait esango duke, ebaluazioaren funtzionamentua izaten da, bueno, asistentziak ematen du halako ba, aurrerako bide bat, eta gutxienez, 180 izan behar du asistentzia horrek, horrela ba, nolabait badaukagu halako obligazio bat egoteko hor. Eta gero dago lanak. Lanak egiten dira, ba, zertxo baite gehiago sakondu nahi balin bada gaian, edo nota hobea atera nahi balin bada, edo hori guztia. Hori da nola baite funtzionamentua.
Bai, lanak egitea daude edo bakarka edo taldeka ere. Eta orduan, bueno, ba, baitare da relazionatzeko eta lanak egiteko beste aukera bat, ez? Hori ez de gure garaien ez genuen probatu taldeka lana egitea, eta guan bai.
Liburutegira joaten zarete, lanak egitera, ikastera?
Bueno, nik uste liburutegia izan dela niretzako beste gantxo handi bat, lehendik ezautzen nuen, alabakin etorren izan ikustea, noiz ondo izkua ikasle zenean, eta baneukan nik malako zera bat, kezka, o, bueno, nahia edo ezagutzeko eta ibiltzeko, ez? Nik uste liburutegi, bueno, daneti dago, gauza asko dago, eta, bueno, oso baliagarria da. Esango den duke, ikasketa reglatu horretatik aparte beste, ba, bueno, jakimin eta kezka horietan, ba, beste batzuk ere asetzeko.
Eta jakimin eta kezka horiek asetzeko, sarera, informazio kontsultatzera jotzen duzue, internet baliatzen duzue, bazabiltzate teknologia berrietan buru belarri?
Bueno, bai, buru belarri ez dakit, baina, bai, biltzen gara.
Aldan bezala.
Bai, bai bueno, gero han bertan badauzkagu, han liburutegian bertan badaude, ba, mortozka badago, ordenadoreak, bueno, gero klabeak dauzkagu, sartu eta aukera daukagu, han lanak egin, edo handik informazioa jaso, interneteken ibili, baita, trasteatzen ibiltzen gara horre.
Josu, hizkuntzari dagokionean esango dugu erdaraz dela batipat, baina hautazko ikasgai batzuk ere euskaraz badaudela.
Bai, bat bakarrik. Eta hori da daukagun gabezi edo utzune bat, eta kontuan izan da Gipuzkoan gaudela eta Gipuzkoako ikasleriaren tartean, bueno, erdia baino gehiago euskalduna dugula. Baina zoritzarrez, hainbat urtetan saiatu izan dugu zera, euskarazko ikasgaiak aurrera eramaten, eta beti biltzen gara nahiko larri lortzeko hori ikasle kopuru minimo bat ikasgai horiek emateko. Aurten esatako, ematen ari da euskal literaturaren tailerra, eta bueno, gure asmoa izango zen hori asignatura hori finkatzea, baina beti egon behar da zenbaki minimo bat unibertsitateak onartzeko. Eta hori da gure betiko paradosa edo kontraesana. Euskaldun ugari ditugu, baina euskaldunen artean beti dago, ez dakit, talan moduzko komplezu edo ez dakit zer, zaharren artean edo helduen artean, esateko, bueno, baina euskalduna naiz, baina ez naiz gauza irakurtzeko edo euskeraz trebatzeko, eta ez dakit zer, eta da beti gabezi hori. Eta hemen baldin badago, masa kritiko bat, olako gauzak aurrera emateko, osea, hemen da. nolait izateko, zen Bizkaiko kampusean edo Arabako kampusean euskaldunen konburua askoz txikiagoa da. Baina nik hemen ikusten dut, osea urtero ikasle erdia baino gehiago euskalduna dugu. Eta orduan unibertsitateen aldetik nolait izateko, gu pres gaude eta pres geunteke asignatura askoz gehiago euskera emateko, baldin eta baldin badago ikasleria jarraitzeko. Eta zoritxarrez, orain arte hori ez da lortu.
Zuen kasuan, Nekane Jesus, euskaldunak zarete, baina ikasterako garaian euskaraz ala gazteleraz egiten zaizu errazago? Aukeratzen hasita zer aukeratuko zenukete?
Oainik bila paretsu ditut, baina bueno, urte askotan gaztelera utxean ibili gera. Eta bueno, azken urte hauetan irakaskuntzan egon naizenez, ba euskeraz ere trebatu naiz, ez? Baina ez dakit, ba daude oandik zenbait gai gaztelerara jotzen deuna, edo nik behintza jotzen detena, ba zenbait gehiago, gauza ulertzeko eta ez dakit edo historia inguruko gaia, hitz batzuk arrotzak egiten zaizkigu, eta oraindik ba hiztegi ondoan eduki behar dugu. Ez genulako gure garaian hori ere euskeraz ikasi, orduan guretzako dena berria da, ez? Orduan, pedagogia edo nere mundua hori izan delako irakaskuntzako gaietan, eta hori, euskeran ingurun gehiago ikasi dut, baina beste gai bat hartzen badet, berriro izberriak ikasi beharra dago, dudik ez.
Esfortzu gehiago eskatzen du, Jesus.
Niretzako errezago izango litzake euskeraz jarraitzea, eta nik gaina, bueno, eskatu egiten dut hori, ez da? Uste, errebindikatzeko kontu badala, eta eskatu jarraitu gaitu eskatzen. Badakit zaila dela, gure edadeko jendeak, nahiz eta euskaldunak izan, behar bada ez dute aukerarik izan, nik izan dudan bezala, gero alfabetatzeko eta lantzeko, ez da. Orduan badago alako bildur bat jendeak esaten duelako, bai nik euskeraz hitz egiteko ez daukat arazorik, baina gero beti ikasketa guztiak erderaz egin ditut, eta naiz ausartzen, eta nik bialduko nuke, mezu bezala bialduko nuke jendeari animatzeko eta aurrera egiteko beste urraz bada, beste erronka bada.
Eta amaitzen joateko, erretiratzear dauden, jubilazioaren zain deseatzen dauden herritarroiei edota jubilatuta daudenei ere eta zalantzan daudenei horrelako bono ikasketa batzutara animatu unibertsitatean hasi ez, zalantzan dauden horiei zer esango zeniekete, Nekane, Jesus?
Animatzeko, benetan aukera ederra dela hau, lujuzkoa, nik esaten dut, lutxo bada eukitzea aukera hau, eta disfrutatzeako momentuak daudela, eta animatzeko.
Bai, nik ere hori izango dut, jendeari animatzeko. Egia esan, jendea animatzen da, badakigu, epe mugatutako zera da, enbeste dira, 50 urtean, eta urten ere uste dut askoz ez gehiago. Bai. Izan direla izena eman dutenak.
Kopuru handitzen doa.
Bai, zoritxarrez beti gelditzen zaigu jende kanpoan, zeren gau ez daukagu leku jende guztien dako. Urrengo urtean izango dugu suerte gehiago zen goaz ikastegi edo ikastetxe berri batetara, eraikuntza ja bukatzen ari da hor magisteritzaren atzeko partean, eta ara jungo gara eta segurazki, bueno, eukiko ditugu gelak, haundiagoak eta hori dira eta segurazki jende gehiago, pizkoat gehiago sar daiteke, baina horrek esan nahi du hori, gizartearen aldetikan eta adina multzo horren aldetikan, guain, olako eskaera, giza eskaera badagoela. Eta unibertsitateak eta gizarteak bueltatu behar dio edo erantzun behar dio eskaera horri. Eta unibertsitatea prez dago erantzuteko, eta gainera gauden garaietan, krisi garaietan, esan nahi dut aurrera jarraitzeko proiektu horrekin, baina hori, beti gelditzen zaigu zoritxarrez jende bat edo multzo bat kanpoan. Eskaera handia delako.
Bueno, seinale ona esango dugu, eskaria handia delako eta jubilatu edota erretiratu harren jakintzan sakontzeko inoiz ez delako berandu, eta hortik Euskal Herriko Unibertsitateak esperientzia gelen bitartez eskaintzen duen zerbitzua, eta dagoeneko batek baina gehiagok baliatzen duena eta probesten duena. Horietako bi gaur hemen gurekin, Jesus Olaizola eta Nekane Idarreta, eskerrik asko gurera gerturatzen izateagatik, segi fin ikasle lanetan, eta Josu Txoka esperientzia gelak ekimeneko arduraduna, eskerrik asko zuri ere gurera gerturatzeagatik. Ondo segi, irukote.
Bai. Agur.
Agur.